Asta știți că, funcție de subiectul pe care îl proclam, trebuie să cobori sau să ridici vocea. Corul, cu cântarea de adineori, m-a ajutat să înțeleg mai clar lucrul acesta. Atunci când vorbești de înviere, nu poți vorbi în șoaptă. Dacă vorbești de iubire, nu te sui pe acoperișul casei să strigi cuiva te iubesc, pentru că nu se face. Dar atunci când vorbești de înviere, ești chemat să o faci cu convingere, să spui tare și sper să nu vă deranjez în această dimineață dacă o să vorbesc mai tare ca de obicei. Venind recent în România, am ajuns la o concluzie, poate alții ne-au ajuns mai de mult ca mine, companiile de telefoane sau telefonia mobilă a reușit să acopere toate zonele din România în 2-3 ani. Pe toate hârtoapele și în toate văile acelea găsești semnal la telefon. Oamenii aceia au știut să planteze în locuri sigure, evident, antene pentru ca toți oamenii, indiferent dacă s-ar afla într-o zonă sau alta, să aibă semnal, să poată vorbi. Noi, penticostalii români, ca să nu mai spun de evanghelicii români, de vreo 70-80 de ani ne tot străduim și încă mai sunt sute, dacă nu mii de localități în care Evanghelia n-a ajuns. Știți de ce? Că vorbim de înviere în șoaptă. Nu mă încet, fără convingere, fără devotament și ca atare, probabil că în această dimineață avem nevoie de o infuzie de putere, pentru ca să înțelegem că mesajul acesta este vital. Nu este învierea născocită de cineva, nu este un subiect pe care să-l poți trata cu indiferență, pentru că de învierea Domnului Hristos se leagă atât trecutul cât și prezentul și mai ales viitorul nostru. De aceea este absolut vital să înțelegem învierea Domnului Hristos, semnificația ei și bineînțeles, repercursiunile sau consecințele ei în viața noastră. În această dimineață am citit un text potrivit și mă gândesc că dumneavoastră vă aduceți aminte, noi am parcurs 1 Corinteni cu ceva timp în urmă, ba în ultimii 10 ani am parcurs de 2 ori la pas această epistolă și vă va fi relativ ușor să vă amintiți anumite lucruri. Când Apostolul Pavel scrie această epistolă bisericii pe care el a întemeiat-o în cea de-a doua călătorie misionară, atunci când venind de la Atena, unii spun că acolo a suferit un semi-eșec pentru că a încercat să concureze cu filozofii din Areopagul grecesc, care până la urmă l-au tratat și l-au taxat ca palavragiu, a venit în Corint, în același mediu sau asemănător, o cultură grecească și venind acolo și-a făcut un obiectiv clar. Nu vreau să știu între voi nimic, dar nimic, decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Ca atare renunță la orice element cultural, la orice atribut care ar fi fost preferat de mulțime și se dedică întru totul predicării Evangheliei lui Hristos. Oricât de absurd li s-a părut grecilor, oricât de nepotrivit, oricât de, deplasat, Pavel s-a ținut de acest subiect și l-a predicat pe Iisus Hristos, moartea lui, suferințele lui, îngroparea lui și învierea lui, care sunt de fapt esența Evangheliei. La ceva timp, la câțiva ani, unii spun 3, alții 5, contează mai puțin, Pavel scrie această epistolă acestei biserici. Vedeți, uitarea este benefică. Dumnezeu, să știți că ne-a înzestrat și cu această capacitate de a uita. Anomalia este atunci când uităm ce trebuie să ținem minte și ținem minte ce trebuie să uităm. Este absolut normal și un mare beneficiu să poți uita ce rău ți-au făcut alții. Pentru că altfel Informația aceea te tulbură, te macină, te erodează, te mănâncă precum rugina. Și nu lui, celui care ți-a făcut rău, ci ție îți faci rău. Și suntem chemați să uităm. Înțelepciunea populară românească spune: cele bune să se adune, cele rele să se spele, adică să le uităm. Atunci însă, când ținem minte ce trebuie să uităm și uităm ce trebuie să ținem minte, atunci trebuie să intervine ceva din exterior să repare sau să restabilească ordinea. Cam așa procedează Pavel cu epistola sau capitolul 15 în această dimineață. Vă rog să fiți atenți. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Păi, ce înseamnă aceasta? Ori atunci când ai propovăduit-o, n-ai propovăduit-o suficient, ori mulți din cei care au auzit propovăduirea au uitat. Și asta era adevărul. Cu timpul, știți, biserica nu călătorește pe un drum îngrădit, din toate părțile, de ziduri impenetrabile. Asupra bisericii se exercită o mulțime de influențe. Și una din cea mai puternică influență în lumea grecească era tendința de a considera Evanghelia o altă filozofie. Erau și sunt elemente comune între Evanghelia lui Hristos și filozofia greacă, dar Evanghelia lui Hristos este total diferită de orice formă de filozofie. Tendința și presiunea socială, dacă vreți, culturală a vremii, era ca să asimileze biserica și să ziceți: ei, cam și la voi, cam la noi. Cum e și la noi? Unii vorbesc, unii sunt mai înțelepți, alții mai puțin, alții știu, au o logică mai dezvoltată, alții mai puțin. Și unii și alții ne spun lucruri interesante. Și Pavel vrea să vină și face lucrul acesta și să scoată biserica din acea confuzie. Să spune: știți ce, la urma urmei Evanghelie nu înseamnă oratorie. La urma urmei Evanghelia nu înseamnă muzică. Deși și una și alta sunt importante în desfășurarea Evangheliei sau propovăduirea ei. La urma urmei Evanghelia nu înseamnă mulțime și cineva în față să vorbească. Evanghelia înseamnă altceva. Evanghelia înseamnă Iisus Hristos. Înseamnă Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră nu ca să ne impresioneze, ci ca să comunice. Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră nu să satisfacă pretențiile noastre, ci să aducă voia lui Dumnezeu între noi. Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră nu ca arbitru social sau politic, ci a venit în lumea noastră să sufere. A venit în lumea noastră în poziția bobului de grâu, să moară în locul nostru pentru ca noi să trăim. Să își dea viața pentru noi fără să fie obligat de nimeni, pentru ca noi prin El să avem viața eternă. Fiul lui Dumnezeu care a venit să scoată și să marginalizeze și în final să scoată definitiv din universul creației lui Dumnezeu păcatul și consecințele lui. Și pentru aceasta era nevoie de jertfă, pentru că Biblia spunea: plata păcatului este moartea. Ca atare, grecii, în speță corinteni, erau chemați în acea zi să facă încă o dată distinție clară. Și noi, în această zi, să facem distinție clară între ce înseamnă Evanghelie și ce nu înseamnă Evanghelie. În vremea noastră, foarte mulți alunecă în tentativa lor de a fi interesanți în ochii opiniei publice și mulțimea îi urmează, aducând tot felul de, așa zise cu ghilimele, îmbunătățiri psihologice, pedagogice sau de altă natură. Evanghelia însă este neschimbată, Evanghelia este veșnică și Pavel merge până acolo și spune: chiar un înger din cer dacă ar veni și vă va vesti o altă Evanghelie, să nu-l primiți. Pentru că Evanghelia, repet, este Iisus Hristos. Apoi, în această dimineață, cuvântul Domnului ne vorbește și textul acesta este sau poate fi împărțit în cel puțin patru tablouri. Spun aceasta pentru a simplifica înțelegerea dumneavoastră și pentru a mă face mai ușor de urmărit. Primele două versete sunt, așa cum am anticipat deja, motivația lui Pavel pentru care scrie acest capitol 15 sau pentru ce tratează această temă, oarecum într-un cadru oarecum nepotrivit. A vorbit înainte de darurile Duhului Sfânt, a vorbit de prorocie în capitolul 14, a vorbit înainte de problemele, multele probleme din Corint. Și acum tratează subiectul acesta al învierii, zic eu, într-un mod surprinzător. Și uitați ce spune el aici, în primul bloc de text, care este o declinare a motivației lui. De ce vă scriu asta? De ce vă spun asta? De ce vin cu aceste informații pe care voi le știți? De ce vin? Și uitați, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o. Apoi, pe care ați primit-o. Ați avut o zi în care voi ați primit Evanghelia. Ați avut o zi în care v-ați deschis inima înaintea lui Hristos și ați primit Evanghelia. Evanghelia a îmbogățit viața voastră, a înfrumusețat viața voastră și cel mai mare beneficiu este că v-a scăpat de trecutul murdar, trimițându-vă la Hristos și jertfa Lui și prin credința în El ați obținut o viață nouă, un statut nou, o poziție unică, aceea de copil al lui Dumnezeu. Apoi, spune, în care ați rămas. Și este extraordinar de important lucrul acesta. Vă întreb și vă obligați să fac o concluzie aplicativă acum. Aduceți-vă minte de ziua în care ați primit Evanghelia fiecare. Poate au trecut 20, 30, 40, 5 ani sau mai puțin sau mai mult. Poți să spui în această dimineață și să te ridici, nu înaintea mea, ci înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că am avut o zi în care m-am întâlnit cu Tine. Nu meritam, dar Tu mi-ai ieșit înainte. Eram murdar și păcătos. N-aveam și nu puteam emite niciun fel de pretenții, dar Tu mi-ai ieșit înainte. Tu, Doamne, mi-ai schimbat viața. Tu, Doamne, mi-ai înnoit viața. M-ai scăpat de povoara îngrozitoare a trecutului meu. Mi-ai dat putere cu fiecare pas ce am înaintat. Iar astăzi îți mărturisesc că am rămas în Evanghelie. Putem spune lucrul acesta în această dimineață? Dacă nu putem spune, atunci timpul care urmează ar trebui să fie unul reparator. Ar trebui să mergem retroactiv în timp, să ne vedem prăpăstiile, devierile, alunecările și să ne pocăim. Să ne întoarcem și să spunem, Doamne, viața mea n-a fost chiar așa. Umblarea mea n-a fost chiar așa. Doamne, de multe ori m-am comportat de parcă n-aș fi fost copilul Tău. Și e timpul pocăinței, e timpul întoarcerii, e timpul reparațiilor. Nu lăsați ca timpul, pentru că timpul nu rezolvă probleme. Timpul nu spală păcate. Faptul că s-a petrecut de nu știu câți ani nu înseamnă că înaintea lui Dumnezeu este uitat lucrul respectiv. Doar prin pocăință, prin regret, obții din nou poziția aceea, părtășia aceea caldă și frumoasă pe care ți-o dă intimitatea ta cu Domnul tău. Pavel spune despre biserica, sau cel puțin o parte din biserică, mă bucur că ați rămas în această evanghelie. Mă bucur că ați rămas, dar știți ce? Drumul vostru nu se oprește aici. Noi n-am ajuns la punctul terminus al călătoriei. Viața continuă și viața are surprize la fiecare pas. Într-o lume în care se moare la fiecare pas, e greu să vorbești de înviere. E greu să te ancorezi în înviere. Într-o lume în care vezi tragediile morții manifestate în N moduri, este aproape inevitabil să nu-ți fure privirea și să te îngrozească aceste lucruri. Și cu toate acestea, în această dimineață, Scriptura vine să fixeze o bornă de hotar și să spună, ultimul cuvânt în istorie, în univers, îl are învierea. Ultima mare lucrare a lui Dumnezeu care o va face cu omul va fi învierea bisericii și ducerea ei în glorie, în slavă. Și merită pentru acest scop, pentru acest obiectiv măreț, înălțător, să te dedici și să ți-i strânzi de credința în înviere. Apoi, repet, Pavel spunea, mă bucur că ați rămas, dar viața continuă, nu știu cât și nu știu pe unde, nu știu în ce pericole, capcane, știu eu, alte influențe pot să vină peste viața ta sau viața mea și să-ți fure, să-ți diminueze, știu, în mintea ta Evanghelia, valoarea ei și, evident, atașamentul față de ei. Pavel spune, un lucru să fie cert, mă bucur că ați primit Evanghelia, mă bucur că ați rămas în Evanghelie, dar știți ce? Continuați să rămâneți, continuați să stați, continuați să rămâneți fixați în Evanghelia lui Hristos. indiferent de înnoirea socială, indiferent de ordinea socială, indiferent de influențele care vin și bombardează mintea și creierul uman, indiferent de progresul tehnologic, indiferent de cuceririle științei, indiferent de descoperirile de ordin, spiritual sau de altă natură, evident, fals. Rămâi în Evanghelie, pentru că la urmă, plata se dă la urmă, la urmă va veni răsplătirea. Spune Pavel, veți fi mântuiți dacă țineți Evanghelia până la capăt. Doamne, ajută-ne să ținem această Evanghelie până la capăt. Într-un sens noi ținem Evanghelia, iar în alt sens Evanghelia ne ține pe noi. În sensul o ținem că rămânem aproape, rămânem în ascultare și nimic nu poate înlocui nicio vreme ascultarea de Dumnezeu. Dar în același timp Evanghelia înseamnă putere și ne dă putere să biruim, ne dă putere să rămânem, ne dă putere să mărturisim, ne dă putere să călătorim mai departe, ne dă putere să rămânem la dispoziția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să rămânem în Evanghelie și Evanghelia să rămână în noi, să rămână în viața noastră, în sufletul nostru și în inima noastră. Apoi, al doilea tablou al textului sau al descrierii lui Pavel în această dimineață îl găsiți începând cu versetul 3 și până la 5 inclusiv. 4, hai să iau numai 3 și 4, pentru că e sintetizat mai concret aici. Pavel spune, uitați ce e Evanghelia. Nu vă lăsați furați, nu vă lăsați duși, nu vă lăsați influențați. Știți, totdeauna biserica s-a luptat cu aspectul acesta. În lume sunt foarte mulți oameni mai înțelepți ca noi. Și aia ne ironizează și spune, dar tu știi, păi eu am absolvit asta, eu am atâtea diplome, tu vii să-mi explici? Tu vii să-mi spui? Creștin nu înseamnă să știi toate lucrurile, nu înseamnă să faci parte din Academia Uniunii sau nu știu ce stat. Creștin înseamnă să trăiască Hristos în tine. Asta înseamnă creștin. Nu trebuie neapărat să fie o enciclopedie, e bine să cunoști. Dar nu toți creștinii pot ajunge la un nivel de cunoaștere extraordinar. Dar toți pot ajunge la un nivel de părtășie extraordinar, divin, supranatural. Orice om, cu sau fără școală, poate să aibă pe Hristos în inima lui, în viața lui. Noi nu facem nicio aluzie, ne bucurăm de oamenii care știu mai mult. Dar vreau să spun că trebuie să luăm biserica așa cum este și de unde este. Și Pavel vine și spune, nu intrați în competiție cu cei din Areopagul din Atena, nu o să puteți să ne piept. Uite ce înseamnă Evanghelie, uite ce înseamnă Hristos, uite ce înseamnă veșnicie, uite ce înseamnă Dumnezeu. Esența Evangheliei. Hristos a murit. Erau curente, până astăzi sunt, care spuneau că nu a murit Hristos. A fost doar leșinat. Au fost curente care au spus că nici măcar n-a fost răstignit, ci dimpotrivă, din greșeală, a fost luat altcineva. A fost minciuni și continuă să diavolul să nască și să pună în circulație minciuni până în vremea noastră. Cu ceva timp în urmă, în Marea Britanie, în Londra, a apărut un ziar care spunea, nu, n-a înviat Hristos, dar a fost depus în mormânt și câinii vagabonzi au furat trupul și l-au mâncat. Până acolo s-au dus. Până acolo s-au dus și se duc și să nu vă așteptați la aplauze când mărturisești învierea, nu! Oamenii sunt deranjați de un Hristos înviat. Oamenii sunt speriați de un Hristos înviat. Dacă Hristos ar fi rămas în mormânt, ar fi avut mult mai mulți adepți, că ar fi zis lumea, a fost extraordinar, a făcut bine, a făcut, multe minuni și semne, a fost genial, lumea aclamă, iubește, aplaudă geniile defuncte, dar Hristos este viu. Și pentru că este viu, este un ajutor inestimabil pentru biserică, dar în același timp un judecător aspru pentru cei ce nu-L cred. Și Pavel spune, nu vă luați după curentele și zvonurile care vin, rămâneți în Evanghelie. Hristos a murit. A murit cu adevărat, a murit. Testul în morții lui a fost foarte clar și este foarte clar prezentat. Sulița ostașului și constatările celor care erau dușmanii lui la cruce. Evanghelia prezintă larg lucrul acesta. Fără îndoială, Hristos a murit. Dar n-a murit accidental, n-a murit întâmplător. N-a murit pentru că așa se purta în vremea aceea. A murit după Scripturi. Chiar dacă Poate că v-am obosit de multe ori cu aceste aspecte. Întotdeauna am ținut și voi ținea la aceste aspecte. Rădăcinile creștinismului sunt în Vechiul Testament. Rădăcinile creștinismului sunt în Vechiul Testament. Dumnezeu, începând din Geneza 3 cu 15, a vorbit despre un plan de mântuire a lumii prin Hristos. Devenirea unei vremi în care oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și Dumnezeu a dat detalii multe, foarte multe despre cine și cum se va realiza această mântuire, prin cine și cum. Și atunci când citim profețiile Vechiului Testament cu privire la Mesia, locul unde se va naște, din cine, cum, unde va trăi, ca și mediul acela care a înconjurat, apoi cum va fi batjocorit, răstignit, omorât și așa mai departe. Concluzia este simplă. Iisus Hristos a fost Mesia cel promis de Scripturi, pentru că în viața Lui s-au împlinit profețiile Vechiului Testament. Rădăcinile creștinismului se află acolo. Dacă nu s-ar afla acolo, mulți creștini, fără temelie prea mult, ar fi spulberați de pe soclu astăzi. Dar pentru că există atâtea probe, există atâtea dovezi. Nu întâmplător Pavel spunea, a murit după Scripturi. Scripturile spuneau înainte de a muri că va muri. Scripturile spuneau înainte de a muri cum va muri. Scripturile spuneau că niciun os nu-i va fi zdrobit. Scripturile spuneau, și Isaia a vorbit, despre străpungerea mâinilor și a picioarelor. Psalmul 69 e o imagine, un detaliu de pe cruce. O cară am rupt pe inima și sunt bolnav. Caut mângâietor și nu găsesc niciunul. Cer apă și ei îmi dau oțet să beau. Și multe, multe alte detalii. Nu e vreme acum. Vorbeau cu lux de amănunte, dacă vreți, despre moartea lui Hristos. Și Pavel punctează, esențial, Iisus a murit. De ce insist? Dacă n-a murit, nici n-a înviat. Și dacă n-a înviat, noi suntem niște mincinoși. Iisus a murit. Nu oricum, a murit după Scripturi. Uitați, a fost îngropat după Scripturi. A înviat după Scripturi. Norma după care se derulează evenimentele în viața lui Iisus Hristos sunt Scripturile. Nu întâmplarea, nu hazardul. Nu creația umană, nu știu eu, alte lucruri legate de conjunctură, ci Hristos a suferit și a murit, a fost îngropat și a înviat după Scripturi. Concluzia este clară. El a fost și este Mesia trimisul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră, pentru ca noi să ajungem la Dumnezeu, să moară în locul nostru, ca noi să trăim prin El, să spulbere moartea și puterea ei, pentru ca noi să avem viață eternă, o viață din belșug. 3. Argumentele învierii. Am anticipat adineori că e greu să vorbești de înviere într-o lume în care se moare. Dacă ar fi să vorbim despre moarte, am putea vorbi foarte mulți și foarte mult. Fiecare am văzut și suntem familiarizați, poate prea familiarizați, cu moartea aceasta care a intrat, cum spune Ieremia, pe ferestrele, în casele noastre, s-a urcat pe ferestrele noastre. La tot pasul. Nu ne putem scutura de ea. Nu scăpăm de una și vine alta. Dar într-o lume în care se moare, într-o lume în care 170.000, cel puțin, de oameni mor în fiecare zi, noi îndrăznim să spunem în această dimineață, bazați pe Scriptură, că este înviere. Că nu moartea are ultimul cuvânt. Că nu moartea este tunelul infinit în care intră oamenii și în negură se pierd pentru eternitate. Nu! Ci viața, eternitatea, lumina, dreptatea, adevărul, în ultimă instanță toate incluse în Iisus Hristos. Argumentele învierii. Versetul 5. Și s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Permiteți-mi 2-3 minute să vorbesc despre acest aspect. Este singura referință biblică care spune că Iisus după înviere s-a arătat lui Petru. Deducția logică care ne dă dreptul la o explicație este simplă. După lepădarea lui Petru, după acea cădere profundă, parcă în fața căreia ai rămas descoperit sau descurajat, Când ucenicul plin de vlagă, de curaj, de inițiativă, se lapădă în fața slujitorilor a unei femei acolo la urtea marelui preot? Omul acesta avea nevoie de cineva să reabiliteze și nu putea cine, altcineva. Nimeni nu putea să reabiliteze decât Iisus Hristos. Nu scrie Evanghelia unde. Nu ne dă detalii, doar Pavel vine și spune că Iisus după înviere s-a arătat lui Chifa. A fost o întâlnire secretă, o întâlnire intimă, dacă vreți, în care Iisus nu știu ce i-a spus. Vom afla într-o zi când vom ajunge acasă. Cert este că Petru a fost inclus în continuare în rândul apostolilor. Și textul de duminica trecută seara, Ioan 21, venea să aducă reabilitarea lui Petru și în fața grupului. Știți, facem un pic de practică. Atunci când cineva păcătuiește, nu-mi permit să spun cât de grosolan, orice păcat este grosolan, dar există și o adâncime mai mare a păcatului. Se rupe cel puțin o relație. Prima relație care se rupe sau suferă este relația cu Dumnezeu. Iertarea vine să restabilească relația. Eu cred că Iisus i-a spus lui Petru în întâlnirea aceea intimă, Petre, eu știu din ce ești făcut. Eu știu ce poate face omul fără mine. Angajamentele tale și entuziasmul tău nu sunt de ajuns. Eu știu de ce este în stare omul în carnea lui. Pentru a putea fi martor e nevoie de Duhul meu. E nevoie de putere, este nevoie de lumină, e nevoie de prezența mea în tine. Tu ai făcut așa că ai acționat potrivit naturii tale, te-ai speriat de o femeie. Dar vino, te voi umplea de putere, de lumină. Probabil că Iisus l-a mângâiat mult mai mult decât am putea noi să gândim. Și apoi a urmat reabilitarea publică a lui Petru. Când ne-a întrebat de 3 ori, mă iubești? Și ucenicii s-au uitat. Și nu mai găsim absolut nicio ocazie în care ucenicii să-l critique vreodată și să-i spună, știi ce, Petre, noi te știm pe tine. Tu ne-ai făcut de râs și atunci. Nu, pentru că atunci când Iisus reabilitează, rămâne reabilitat. Se pare că biserica din Corint știa acest aspect foarte bine. Din moment ce Pavel nu le explică. Apoi, spune, s-a arătat celor 12. Apoi s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Cu alte cuvinte, nu poate fi vorba aici de o halucinație, de o minciună, de o punere în scenă a unei idei. Este vorba de un act cert, verificat, pipăit dacă vreți. Nu de unul, nu de doi, nu de cercul restrâns de ucenici, 12 sau 11, cât au mai rămas. Ci de peste 500 de frați din care Pavel spune, cei mai mulți sunt încă în viață. Cu alte cuvinte, învierea nu e o joacă, nu e o născocire. Învierea nu e o creație a apostolilor. Învierea este un act real, pentru că vorbește Scriptura despre ea. Și istoria o confirmă. Apoi Pavel continuă și spune, după toți, după ce s-a arătat și lui Iacov, după toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Vom citi în viitor pasajul acela din Fapte 9. Mi s-a arătat și mie. Eu nu sunt vrednic, spune Pavel, să port numele de apostol, că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Mi-a făcut Dumnezeu hatârul acesta, să mi se arate și mie. Eram orbit de datinea strămoșească, de o dorință înfocată de a-L apăra pe Dumnezeu, uitând că de fapt Dumnezeu nu are nevoie de apărători. Dumnezeu se apără singur. Consideram că cei care urmează această cale sunt eretici și eu am prigonit, am băgat în închisoarea când și-a dat verdictul pentru Ștefan, mi-am dat și eu votul. Eu nu sunt vrednic, spune Pavel, să mă numesc apostol, că am prigonit biserica lui Dumnezeu, dar totuși, harul lui Dumnezeu a fost nespus de mare față de mine și am lucrat, spune el, mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Lista celor a căror li s-a arătat Hristos continuă. Și într-o formă sau alta, într-o zi sau alta, ți s-a arătat și ție. Și oricine ar veni să-mi spună Hristos e mort, n-am cum să-L cred. Pentru că eu știu unde este Hristos acum. Tu știi unde este Hristos acum? Te întreb în această dimineață. Când vii la adunare, nu trebuie să fii neapărat confortabil. Uneori trebuie să devii extrem de inconfortabil. Să fii răscolit și atins. Dacă noi am fi perfecți, am fi stat acasă. Dar fiindcă avem nevoie, am venit aici. Și rănile deschise pe care se pune sare sau orice alt medicament ustură. Și e nevoie de vindecare, e nevoie de trezire, e nevoie de putere, de vigoare. Să nu ațipim în această culme de deal, dacă vreți. În acest sfârșit al vremurilor din urmă. Și să fim plini de vlagă, devotați și martori vii pentru Dumnezeu și împărăția Lui. Al patrulea tablou pe care îl descrie Pavel aici, l-am anticipat deja, l-am numit medalion Pavel. Pavel vorbește despre el. Omul cu atâta experiență, omul care n-a putut fi mișcat, omul care a murit pentru Hristos. Omul care atunci când mergea spre Ierusalim și era anunțat din cetate în cetate că îl așteaptă lanțuri, el spunea, nu-mi rupeți inima, eu știu cine sunt, e adevărat ce spuneți, dar pentru mine lanțurile nu sunt sperietoare. Pentru mine închisoarea nu-i sperietoare, pentru mine nici moartea nu-i sperietoare. Pentru mine a trăi înseamnă Hristos, iar a muri este câștig. Pavel a atins acea înălțime spirituală în care viața aceasta nu mai conta nimic. Nu mai era legat de nimic, de nicio rădăcină de pe pământ. Era ancorat puternic în Hristos, în Dumnezeu. De aceea era la dispoziția lui Dumnezeu. Și a ajuns până acolo să spună, pot totul în Hristos care mă întărește. Fără Hristos nu pot nimic. Sunt vulnerabil în cele mai frumoase zile. Fără Hristos sunt pierdut. Fără Hristos sunt gol, sunt uscat, sunt nevrednic. Dar pot totul în Hristos. Și aceasta este dorința lui Dumnezeu să fii și tu și să fiu și eu. Suntem gata să ne desprindem în această dimineață? Suntem gata să ne descătușăm de noi înșine? Suntem gata să ne golim de noi înșine? Ce înseamnă? Pentru cine trăiești? Atunci când viața oferă ocazii și situații, îți dai seama cât e de scurtă. Când te întâlnești cu oameni cu care nu te-ai întâlnit de mult și pe care tu îi vezi că ei au îmbătrânit, dar pe tine nu te vezi, îți dai seama cât e de scurtă viața aceasta. Mai trece puțin, mai o secvență, două, trei, nu știu cât, și viața aceasta se va duce. Te întreb în această dimineață, ești sigur unde te duci? Tu ești omul care crezi în înviere? Este învierea lui Hristos din morți factorul determinant în viața ta în ce privește privirea ta sau optimismul tău spre viitor? Este învierea lui Hristos factorul care ți-a schimbat viața? Tu n-ai fost schimbat de întâmplare de un mediu religios. Chiar dacă poate de mic te-au adus părinții aici. Ceea ce schimbă cu adevărat viața și inima omului este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu, Hristos însuși. Pavel spune, eu n-am fost nici măcar un om normal, ci eu am fost un prigonitor. N-am fost nici măcar omul indiferent, omul care să treacă pe alături să spună, e o chestie care nu mă interesează. Eu nu. Și aceea este o stare vinovată, dar Pavel spune, eu am fost mult mai mult, eu am fost activ, am fost chiar violent, am fost persecutor al bisericii. Și Dumnezeu într-o zi mi-a ieșit înainte. Și Dumnezeu mi-a schimbat inima și viața. Și Dumnezeu mi-a schimbat destinul și lucrarea. A păstrat, foarte interesant și frumos în același timp, că Dumnezeu, după ce l-a chemat pe Pavel, n-a zis, Pavel, renunță la cultura ta. Trebuie să devii incult ca să fii apostol nou. N-a zis, Pavel, renunță la cunoștințele tale de, știu eu, generale. N-a zis, uită, Pavel, de caracterul tău. Nu. No. Toate acestea însă Dumnezeu le-a dat o direcție nouă. Râvna lui Pavel a direcționat-o într-o altă direcție, total opusă. Dacă până atunci a fost prigonitor al bisericii, după aceea a devenit întemeietor de biserici. Pentru că Dumnezeu ia acele elemente naturale, dacă vreți, sau dobândite, dar care au în ele o forță suficientă pentru a le da o direcție nouă și folosite de Duhul Sfânt. Râvna lui Pavel a fost extraordinară. Omul acela a fost neobosit și s-a dus și s-a dus. Și singura lui plăcere și bucurie a fost să facă voia lui Dumnezeu. Ne oprim în această dimineață aici, mai sunt câteva minute. Și vreau să întreb, pentru că la final să ne rugăm, sunt aici oameni obosiți de viață sau plictisiți, pentru care biserica și mesajul Evangheliei a devenit obositor, chinuitor poate. Sunt aici oameni care se eschivează și ar da orice ca să mai facă un pas înapoi, să fie lăsați în pace, dar unii au copii, alții au părinți și mânați de unul și altul mai vin. Dragii mei, spiritul de turmă este bun, dar umblarea cu Dumnezeu este personală. Spiritul de turmă este bun că atunci când unul e descurajat, vine celălalt din spate și spune, hai că merită, mai fă un pas, mă rog pentru tine, te ajut, plâng cu tine, pun umărul sub povara ta, mai fă un pas și e nevoie să ne încurajăm reciproc. Dar la urma urmei, trăirea cu Dumnezeu trebuie să fie personală, individuală și fiecare, cum spune un proverb românesc, cum își așterne așa doarme. Sunt aici oameni obosiți în această dimineață? Dacă sunt, ne vom ruga la urmă și spune, Doamne, înlătură oboseala, toarnă puteri noi, râvnă nouă, devotament nou, pasiune nouă. Ar fi o mare pierdere să obosim acum, în pragul venirii tale. Generațiile din trecut, dacă ar vedea harul în care noi umblăm în această vreme, s-ar mira de atitudinea noastră pasivă, indolentă, de dorința noastră exagerată după confort. Haideți în această dimineață să spunem, Doamne, n-am obosit. Dacă cei din Corint, atunci când Pavel a scris, a putut afirma despre ei, ați rămas în Evanghelie. Și acesta este un trofeu al biruinței, că ați rămas în Evanghelie. Ați rămas statornici, ați rămas acolo chiar dacă a lovit valurile din terțe părți în voi. Dar voi ați rămas. Să se poate spune și despre noi, da, n-ați obosit. Știu că ați alergat de multă vreme și alergați. Uneori extenuați, loviți și acoperiți poate de ocară sau dispreț, de dureri sau de boli. Dar ceea ce ne dă putere și forță este Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, care ne ridică în picioare în această dimineață, spunem, Doamne, sunt aici. Cred că ar fi potrivit în final să cântăm cântarea aceea. Sunt la dispoziția ta, Doamne, sunt aici. Așa cum sunt, am mai îmbătrânit, am mai venit neputințe, probleme, greutăți. Barca vieții mele a fost lovită puternic din toate părțile, dar sunt aici. Și sunt prin harul tău, sunt prin îndurarea ta. Sunt aici. Poți să spui? Spune cine ești. În rugăciunea de încheiere, spune cine ești. Dacă ai obosit, spune, Doamne, sunt un obosit, nu mai găsesc nicio resursă. Mă stors, sunt stors ca o lămâie, sunt obosit. Doamne, fă ceva cu mine. Simt că mă nec, simt că mă prăbușesc, simt că dau înapoi. Doamne, fă ceva cu mine. Strigă, dacă n-ai cuvinte, cu lacrimi, cu suspini adânci. Spune lui Dumnezeu în această dimineață, nu că El nu știe, dar așteaptă să te descătușezi, să te dezlegi de starea aceasta. Doi. Plata se dă la urmă. Acum spiritul de turmă ne caracterizează în cele mai multe ipostaze. Suntem mereu împreună și e bine și ar fi mult mai bine să fim mai mult împreună. Dar va veni o vreme în care Hristos ne va chema pe nume. În care absolut toate relațiile noastre vor rămâne în urmă. Absolut toate proptele, cârjele noastre vor rămâne în urmă. Și ne va trebui să stăm înaintea Lui. Și bine ar fi că atunci, și avem promisiunea aceasta când va veni El, să auzim cu toții, vino slugă bună, de intră în bucuria stăpânului tău. Ai avut puțină putere, dar ai răbdat. Ai avut puțină cunoștință, dar te-ai dus. Ai avut puțină râvnă, dar ai folosit-o. Vino și intră în bucuria stăpânului tău. Și nu-i news mai frumos ca acesta decât în ziua aceea. Să poți și să pot. Spune ziua aceea, Doamne, sunt aici. Mă întorc cu răni și cicatrice. Dintr-o lume în care stăpânește cel rău. Dintr-o lume a vânturilor, a valurilor, a cutremurilor și a despărțirilor de toate formele. Mă întorc acasă, la casa părintească. Pentru că Tu, Doamne, ai avut grijă. Ai administrat harul Tău în așa măsură, încât atunci când nimeni n-a fost lângă mine, Tu ai fost. Atunci când nimeni nu mi-a spus o vorbă, Tu mi-ai spus. Atunci când credeam că-s prăbușit și dărâmat și călcat în picioare, eram de fapt cel mai tare pentru că Tu trăiai în mine. Spune-i în această dimineață, haideți să ne ridicăm în picioare. Și haideți să cântăm cântarea aceea. Dacă un refren spune, sunt la dispoziția ta, frații care ne conduc în cântare.